similar to an item, right? Parrot and...
Am I said yn hawdd i ysgrifennu?
Ie, a darllen yn
sgrifennu. A darllen, ie.
Dwi'n hoffi se.
Dwi'n hoffi ni a hefyd.
A fi.
Lowry, nice.
Ie, di o mae Laura, dwi'n mynd gallu rhywbeth. Dwi'n sy'n pwynt i cael y babi. Gareth. Dwi'n hoffi Gareth. Dwi'n swnio'n iawn, ond dwi'n hoffi.
Na, dwi'n hoffi Iestyn.
Ie, ond dwi'n meddwl am Iestyn yn nawr.
Oedd e'n drwg?
Na, dwi'n gwaith, ond dwi'n yn... Ti'n bod? Dwi'n beth dwi isio fel babi.
Hoffwn ni yn rhoi enw Gymraeg, ond dwi'n gwybod. Can i werth.
Beth ydy fe gwr yn
dîm? Mae eisiau, hefyd. Ond mae anodd ffindio enw i hawdd i ysgrifennu a enganu yn Cymru.
Wel, ti'n gallu gwneud hwn rhywbeth iawn a... Gyddi bord ag ysgrifennu, dyn nhw'n dweud eisiau ffeirio. Os ydy'n dweud hwnnw.
Tri yn arfafi. Tri yn arfafi wedyn. Pwy wedi? Beth? Beth? Sut? Trien.
Mae'n rhaid ti'n meddwl lot o bethau. Achos mae'n plant yn rhwy drwy'n cymryd.
Ie.
Mae'n rhoi enwau ar
Ie, mae'n plant yn chwerth hi'n gweithio.
Ie.
Mae'n dweud bethau gas. Dim ond mis a chaned i gerdded.
Ei nawr fe.
I gwybod beth yw e. O.
Mae... Beth yw bachgen.
Bachgen. Cawn y wel.
Be ti isio? Ti isio rhywbeth?
Dwi isio merch.
Dwi isio gas.
Na. Wel. Mae'n iawn.
Wahanol. Fel, beth mae'n merch, ti'n gallu gwneud rhoi...
Ffyrawga. Mae'n llawer o ddillad i'n merch ed, dim er.
Ond, hefyd, mae'n rhaid i fod mwy yn ofalus am y llwa. Mae'n lot o bethau drwg pan nhw'n... Greisen. Beth yw Greisen?
Tefi.
Tefi.
Ie.
Wel, mae'n un peth.
Mae'n iawn. Mae'n myth fach ydy, oes?
Oes.
Beth yw'r enw?
Gera. Mae'n rhaid i'n meddwl.
Ti'n meddwl yn cofio?
Gera Ann. Gera Ann. Ti'n meddwl hoffi?
Ann.
Sy'n swnio. Gera Ann. Mae'n swnio fel. Gera Ann.
Beth yw? Ciara Ann. A.
Chos mae'n rhaid i'n rhoi Ciara. Mae fy chwaer, beth yw, mamau cyfraith, whatever, le swyr yn mynd o hynny. Mae hi ddim yn eisiau rhywbeth sydd ddim yn Saesneg, ti'n gwybod. Mae hi'n rhi twb. Ac, ti'n siŵr pa, mae nhw'n rhi, sy'n gallu sbonio fe. Ond, mae fy... Mae nhw'n rhoi Ciara, wel mae fy brawl yn Cymraeg, mae'n rhoi yr enw Ciara i wneud hi bod yn grant i'w. Ac ar ôl, wel, An, achos mae i enw hi. Ok, pa i ddeg sôn. An hyn.
Ciara An.
Ciara An.
A beth yw gyfenw?
Niglicek. Yn ymwchwaer.
Ie, ond mae hi'n Ciara Ann Niglicek. A, does dim cefen o...
Ie, ie. Ti'n gallu... Yn gofio am hynny, ti'n gallu newid מרצינה גשי נויט נויט אי כבנו ב אי כבנו
אי פוראי פוראי וואו אני מקופה נה
מיי וויל נויט ב
בשי מיי ון ניקלצ'ק האביט
יא
אה רוי מדיום
צי מיי לא דוס מיי אנו ב יו
א פסו דה כבנו ב
Butters.
Butters.
My
well, my Menin. Ja, nu wel. Ah, pam mij ben. Ben daar wel niet goed.
Thomas Butters.
Ja, dat was wel. Wow. Ja, nee, mijn kwaad hana.
Dat is alleen mijn kwaad.
Ac ystyr i lluniau oedd i wrthyn nhw.
A, di siw wel nhw?
Oes? Oes gyda ti'n mynd i'n?
Ie. Oes gyda fi ati.
A.
Di siw mynd i'r internet ar ôl. Dwi'n dod gyda'r cyfrifiadur achos mae'n lot. Mae'n hawdd. Mae'n dod well na'r cyfrifiadurion o'r cyber. Dalton Systems. Mae fe'n braw yn ymwneud Dalton. Mae'n rhaid.
Dalton Systems.
Drwg, drwg.
Ble mae dy braw di yn byw yn ysgol?
Yn ysgol. Mae ar oed o. Debe ser el solcito, porque ayer te puse el... Se me engañó y te dejó en el clima. Es que me arde todo.
Sí, me ocupaste. Cosby es picar.
¿Ves?
Cosby.
Cosby.
Uh-huh.
Ah, Cosby que la V. Tú eres el Cosby, tú lo haces.
No es Cosby. O el de Dimcona. Mae'n ateddi tadwm, mae'n am 5 o'r gloch.
A i bwy?
I Heisel. Wyt ti wedi gwrdd ag Heisel?
O, falle ddod o ti Heisel. Ydy hi'n fan un? Na.
Yn ysgol.
Ydy hi'n siarad Sbaeneg? Na.
Ydy?
Ia.
O, na, na.
A, na.
Na, ffoniad Gladys o ysgol siarad bod. Wel. Bore ma? Hi ydy... Na.
Fy chwael.
Fy chwael. Mae'n tebyg ydy.
Ti'n gallu weld gyda hwnna?
Fydda ni'n cael lle. Ers faint mae chi'n byw yna?
Twin Towers. Fydda i'n gael eich dod â'ch i'n mynd. Sa'n cofio.
O,
Dwy fi, neu dwy bydd la cyn. Dwy fi la cyn, dwy
fi. Ie.
Mae'n... Bydd brawd yn Cymraes i fe. Gwall goch, goch i arno. Ops. Ai. Dwi'n mynd...
A ydych chi weithio na?
Neu... Aeth hi... Aeth hi.
I deithio. Neu...
Ie, fel dwystiau.
Ah.
A dosodd hi ti'n mynd o'r illegal. Drwg iawn. Zdi me gaši... Ne dobro, zdi me gaši ne imam.
Pam.
Da dobro.
O tim krak pa...
No, na tim krak, ako se tijaš pam. Mahi vodi najhuna, ako se mahi vodi traj trio gor modi bin na on. Mahi vodi tali i estudio bel na un koleg, na un prijestol. A bel nu, na, čivo, lo tuaj. Če bel ski, ok, tu mint, bel turistje. Ken na Twin Towers.
Findio chi cariad? A.
No.
Un po' mewn cariad?
Wel, dim ond nawr. Dim pan oedd hi'n... Achos mae fel... Fel... Wyth mynydd yn ond rhywbeth yna. Ac... Mae hi wedi priod â... Fel... Tri mynydd yn ond. Mel? Ie. Tair blynydd. Wel, ond dwi ddim yn gallu hynny, ti'n fa. Dwi ddim yn gwbl yna. Dwi eisiau mynd rhywle, ond dim ond amser a aros iawn, ti'n fa.
Wyt ti'n nabod gŵr Erika, Edward?
Na, pwy.
Mae chi'n fi yn Hemry nawr, a priododd chi a Gymru. A mae Ion tebyg iddo.
Wyr?
Mae hi'n tebyg iawn. Gwall goch, mae hi'n gwisgo sbectol hefyd. Yeah. Wyt ti'n nabod Erika? Chwaer Chilin? Edward?
Dwi'n gweld hi, dim ond. Dwi'n nabod iawn. Bwbi. Dwi'n gweld ti. Mae popeth yn pink. Ah,
Oh, mae'n gwisgo!
Dwi'n hoffi. Ie, boca. Achos mae'n... Mae'n... Beth yw... Latinoamericano. Iawn!
Dau sa nhw i radiani?
To.
Ha?
Dau... Dwy waith. Sa'n gofio pryd o'n dwy waith. Y blwyddyn dwy waith ar dwi'n meddwl? Na. Do. Ie, y blwyddyn dwy waith ar.
Mae'n wyco drai coch.
Achos oedd fach sy'n gweithio yn yr yf, dweud chi, o, gwelys i rhywbeth mor cwt yn y siop, a prynes i hwn i dy chwaer di. A gwelys i fe?
Het.
Het coch. Mae'n mor cwt. Dwi'n damfon hwn i hi.
Nice.
Dwi'n mynd hoffi lluniau fel yna. Fel... Fe hwnnw da.
Hefyd i llad?
Ie.
Pam?
Achos nhw mor drwg. Pan maen nhw'n tyfu, bydd hi cael ei cariad i. A bydd y teulu'n dweud, o, ti isio gweld lluniau?
O, mae hwnnw'n neis. O.
O, dwi'n hoffi hwnna, bod ti'n gallu gweld y
llygaid. Llygaid agor. Dim llawer allan ni gyda ti. Dim llawer.
Na, dim llawer.
O, na neis. O.
Ie, mae'n rhywbeth ti'n ei wneud. Mae'r byd yn mawr iawn, ond mae'r problem yw, dim achos mae'n rhywbeth, ti'n gweld, felly. Dim ond achos mae'n drud iawn, ti'n mynd gallu ffeindio fe all. Mae'n rhy.
Ble brynna nes ti'r cyfrifiadau? Yn Hymru?
Amrwg i oedd, ie.
O na, neis, o waw.
Roedd y bobl o'r gwersyll wedi rhoi arian i fi, codi arian. Fel, codd nhw fel 200 a hanner. rhywbeth. A prynais i hwn.
No, nes.
Achos o'n i'n meddwl, wel, mae ddau cant a hanner yw fel miliard o'r busos. Ond yn yr eriau ni, ti ddim yn gallu gwneud i byd gyda hwn.
Ti ddim yn gallu cael cyfrifiad i'r
Na, ddim yn gwybod, mae nhw fel 3,000 o rhywbeth. A dydys i, oce, now or never.
O, syniad da.
Yeah, a mae'n helpu lot yn yr ysgol a popeth achos...
Ie, nawr, achos wedi'n astudio.
A mae lot o Wi-Fi yn ysgol hefyd. Dwi'n gallu mynd a cael internet heb talu a beth oedd fel yn yr ysgol ac... Mae'n arafod, mae'n digon i fi. Ac... Ie. Mae'n hawdd i ofn.
Pryd wyt ti'n gorffen yn y brifysgol?
Nawr. Mis yma.
Beth yn iawn?
Ie! Dwi'n mynd gwybod. Mae'n digon iawn. Ti'n gwybod? Mae'n saith o wyth bob beth. Pa'i yw hwnnw naw. Ond... Dwi'n mynd hoffi lot o... Materias, beth yw materias? Dwi'n mynd hoffi lot o hwnnw nhw fel hanes. Mae'r... Dim achos mae'n hanes, ti'n gwybod? Wel, dwi'n mynd hoffi hanes, ond... Mae'r dyn sy'n dysgu hanes yn mor twp a drwg. Mae'n dod yn hwyr iawn fel... Dwi'n dal y bws am ffimp ar ôl
Ysgol feithrin.
Ie. Dwi'n rhedeg i'n cael y bws am
ffimp. Dwi'n gwybod.
A dwi'n cyrraedd am chwech a mae'n cyrraedd am fyllfaidd am hanner awr.
O, na.
Ti'n gwybod. Mae fel... Falta ar ôl bedo. Dwi'n meddwl. Achos mae cael Italy o'r... Italy. Mae cael... Mae ffric! Rydyn ni'n gallu siarad bod yma. Mae'n cael Italy... Achos... Yr amser. Mae'n cael popeth. Mae'n dod yn hwyr a mae'n cael popeth. A dwi ddim yn dysgu. A mae'n dod gyda llyfr. A mae'n rhaid i brynu llyfr. Wel, dwi'n llyfr. Copi o llyfr, ac da ni'n darllen, a mae'n dweud yr un peth sy'n dweud yn y llyfr.
Yn y llyfr.
O, frig. A mae'n gweithio pop man yn ysgrifennu. Pop man. Trwy dydd. Mae'n gweithio fel... Director, beth yw director?
Prifathro.
Prifathro, mewn ysgol. Uwchred. Yn y bore. Ac... Athro neu prifathro yn y prynhawn. Wow. Yn ysgol arall, ac mae'n athro yn y nos. Does dim amser dda fe i wneud bethau iawn.
Per erbyn y nos, mae fe wedi'i lino, felly. Mae fe'n cyrraedd yn hwyr.
Ie,
mae'n cael bach fel.
Lot o arian cael. Ond, does dim pwynt yn wneud lot o bethau, os dim yn gallu wneud hwn iawn. Mae dim yn desgu iawn, achos mae'n gweithio bob man.
Trwy'r ddydd, ie.
So yn paratoi y dos bach o gwbl. Ac, ie, bethau fel yna, byddaw chi, ac, practica profesional, pob beth yw, humanistica, ti'n fawr?
A beth sy'n mynd i ddiwedd wedi bod yn nesaf? Ydy'r...
Mae'n lot well, dwi'n meddwl. Mae...
Ond dim ond pedwar yn mewn dosbarth? Na. Be ydi?
Ie.
Be nhw ddim yn mynd i cair?
Na, so nhw'n gallu. Mae nhw wedi agor nhw a so nhw'n gallu cair hwn. Achos mae adermino. Be nhw'n tri o agor hwn blwyddyn nesaf, ond dyn nhw ddim yn siŵr.
A beth yw'r rhaid i ti deithio bob dydd?
Na,
Am faint o'r gloch wyt ti'n dod yn ôl?
Am 11. Wel, dwi'n dal y bws yn ysgol am 11. Dwi'n cyrraedd ti a hanner awr neu...
Ie. Mae'n dibynnu.
Ie, ond...
Da iawn.
Mae'n iawn, achos dwi'n nawr rhywun sy'n byw yn... Ble mae fe? San Martin, rhyw le fel la. Sa'n cofio'r enw nawr. Ond lle bach, bach iawn, bell, bell iawn. A mae'n dod mewn car yn fel awr neu rhywbeth.
Yes, ti ddio. Mae'n dod pob dyd?
Mae'n trio dod pob dyd, ond mae'n anodd iawn i dod pob dyd. Bydd y finales i achos mae'n... Os ti ddim yn dod pob dyd, fel rhaid ti dod fel 80% yn asistencia. Ac os ti ddim yn gallu, mae'n rhaid i ti dod hefyd ar diwedd y blwyddyn a wneud ffinal, rhaid i'r ffinal. Dyn. O, dwi'n hapus achos dwi'n gorffen na. Ond byddai yna, ti te.
A, ble ti'n dechrau?
Sa'n siŵr.
Mae ti'n gweithio yn y bore neu yn y bnawn? Neu trwy di?
Dwi'n meddwl bnawn, achos mae swsi isio fi gweithio yn y bnawn.
Yn y siop?
Yn y siop. Achos mae'n berch sy'n... Mae hi'n gallu glanhau a paratoi pob beth iawn. Mae'n lot well na fi, dwi'n meddwl. Dwi'n drwg iawn i wneud beth yma. Ac dwi'n well i siarad â bobl a sbonio beth.
Ia, mwy o bobl yn dod yn y bnawn.
Ie.
Fe ti'n presur iawn?
Ie, ond mae'n well tiwr, achos pan does dim bobl, mae'n amser yn mynd yn araf o hwnna, dwi. Ti wedi bod yn y siop neu yn y...
Yn y siop. Yn neis.
Ond does dim wedi gwneud o le tiwr.
Na, dwi.
Teirwyr.
Fe dwi, mae'n gallu weithio yna, achos...
Fa?
Os dwi'n mynd i weithio yna...
Na, ti ddim yn
gallu weithio. Dwi'n gallu lawr. Achos dwi'n teimlo ydw i. Ie,
mae'n gorfod.
Ie, mae'n llen bach. Ie. Ie,
mae'n gorfod.
Mae'n anechrech ffordd i weithio i.
Ti ddim yn gallu symud.
Na. Ti'n fel... Ysgwysodwch fi?
Ie.
A weithio mae'r bobl yn pico rhywbeth a dweud... Mae'n dydy hwn a ti'n mynd gallu mynd achos ti'n mynd gallu helpu. Achos mae'n rhywbeth.
A maen nhw'n pico bethau sydd ti'n mynd gallu faint i mewn.
Wedi ti'n mynd gwybod.
Ie.
Ie. A mae siop yn neis beth fyna. Mae llawer o bethau. Llawer o bethau.
Ie. Mae'n anodd iawn i roi... I wneud... I roi nhw. I wneud pobl i gweld popeth, ti'n gweld. Achos mae gormod o bethau yma, pob un yn wahanol, ac ach a fi. Dyna pam dwi'n hapus i'r merch sy'n gweithio yn y bore.
Ac mae chi'n daglis o bob beth a mae chi'n...
Doedd o Susi, o gei, ond pa i'n neud mes yn y fan hawn. Na, pa i'n neud mes yn y pwynt yw rhywbeth arall. Paratoi yw'r problem.
Ie.
Ond byddai'n gweithio Si'n o fod bod y ddidsadwm trwy ddyn i wneud y dialifle. Dwi'n meddwl band ddidsi. Dwi'n meddwl eisiau weithio ddidsi. Wel, dwi'n meddwl gweithio ddidsi o'r gwbl. O'n i'n gweithio... Yn mynd i wethaf... Na, yr un cyn. O'n i'n gweithio ddidsadwm trwy ddyn.
Dwi'n gwneud
band neu
ffwrdd? Dwi'n ffwrdd.
Dwi'n gwneud sydd wedi'n band.
Gweld ti. Achos mae bobl o Llangrannog yn dweud band, siwr o fod.
Band. Moyn. Wyt
ti'n
moyn?
A, wyt ti'n moyn. Ie. Sa'n siwr. Sa'n siŵr. Sa'n siŵr. Sa'n siŵr o'n i'n hoffi. Sa'n siŵr. Sain ko ba?
Je, mae'n
swnio'n
gwell. A dwi'n hoffi te hefyd. Ti'n gweld pan ti'n dweud rhywbeth te.
Ah, ie.
Mae'n iawn te. Dwi'n hoffi hwn. Dwi'n gweld eisiau pawb o fnadu.
Ffonio eist ti? I lyfr enno?
Mae'n chorio.
O, ti'n drwg.
Ie, dwi'n mor mor drwg. O'n i'n meddwl bod yma, achos weles i Kevin. Hwn?
Adoli. Ah, cerdd yn adoli.
O, mae'n
rhaid i mi...
Anfon. Ie, mae'n rhaid i fi prynu rhai o'n nhw a danfon i'r gwersi a pobol eraill. Achos... Dwi'n anhofio trwy'r amser.
A mae'n cymryd amser i gyrraedd i Gymru. Mae'r bethau.
Ydi, sy'n siŵr faint o amser o.
Mish. Yeah, sure.
Mish.
Mish. Mish. Didn't it? Mish.
Mish. Mish. Pita. Slash. My cup is in one. On your medal, pan I. Pan. On your car ride. My family. Well, I don't miss my little. On your medal. Beth yw'r pwynt i ddysgu Cymraeg yn yr ariannu? Os pan ti'n dod i Cymru, ti ddim yn gallu... Ti ddim yn gallu dweud i'n bydd achos maen nhw'n dweud popeth yn wahanol, ti'n gwybod?
Neu maen nhw'n cymysgu Saesneg a Cymraeg.
Yeah.
Felly, weithiau ti'n dweud beth? Yeah. Os yw ddim yn gwybod Saesneg?
Nis.
Er enghraif, fel fi.
Wel, dwi'n gallu siarad Saesneg.
Na, dwi ddim.
Mae'n helpu lot, ti'n gwybod. So then, yeah. Yeah. I'm doing it, yeah. Do you want
to play the Isaias in Cymru? Do you want to miss, do you remember? I went to Cymru, I'm going to go to Spain. 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 A fydd yn aros yn mwyn y saer eisiau o fod wyth nos arall cyn cerdded y drwyli.
Mae ia. Oedd hi'n mor mor wedi fi'n arod oedd hi. I Cymru.
Ie. Bydd yn dechrau gweithio blwyddyn nesaf eisiau o fod.
Ie.
Nawr dda. Just in point.
Na, gos.
Dim ond tair wyth nos i gorff.
Dwi ddod sreila sydd yn gallu... Mae hi ddim yn gallu... Gallu neu eisiau. Na, gallu.
Dod. O, ba?
Dwi'n meddwl bod. Dydod...
O, mae hi'n gadael diwedd...
Ie!
Blwyddyn.
Falle mae hi'n disgwyl babi.
Na.
Yr un arall wedi... wedi...
Gadael?
...stopio achos... Mae hi'n disgwyl babi.
Wel, dwi'n disgwyl babi ond dwi...
Ie, dwi'n stopio. Dwi'n... Wel, dwi'n sy'n pwynt i ddwy achos... Os ti'n... Ti'n gallu studio gyda bobl yn y bwyd.
Ie. Ond ar y ddechrau mae'n anodd. Ti'n deimlo'n sal, ti'n taflu, ti'n... Os wyt ti'n bwyd taflu beth yn gweithiau mae'n... Ah, na, mae'n anodd ti.
Mae hi'n rhywag. Rhywag. Fel 16 awr.
Waw.
O'n i'n meddwl yn gyntaf, o na, falle. Dwi wedi gwneud rhywbeth drwg, ond yn meddwl, wel, beth? Dwi'n byd? Na, dwi sy'n bwynt. Ac ar ôl...
O, falle mae chi wedi blino. Dim ond chi sy'n dod i'r dosbarth. Mae hwn yn anod.
Mae'n ofnadwy. Mae'n ofnadwy.
Mae hwn yn anod i di a anod i di chi hefyd.
Mwy yn anod.
Ond falle blwyddyn nesaf, fydd chi'n gallu dod gyda grŵp arall.
Gobeithio achos dwi eisiau chi fynd i...
Llanymddyfri. I'r ysgol?
I'r ysgol, ie. Beth sy'n bod yn... Scholarship.
Scholariau.
Scholariau. Dwi'n meddwl yn Saesnego. Pan dysio dla i rhywbeth ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl y gair yn Saesneg dim yn Sbaeneg.
A.
O, dwi'n dweud hwn. Achos, wel, achos o'n i'n arfer neu hwn yn Nghymru.
Yn Nghymru. A gyda dois, ti'n gallu gwneud yr un beth hefyd.
A, ie.
Felly dwi'n dweud yn Saesneg, mae chi'n gallu gyfeith.
Ie.
I'r Gymru. Oes clwb ydi sadwn?
Oes i'n syniad
ni? Ie, siwr o fod. Fe'n un yn yr ysgol. Dwi'n meddwl.
O'n yr ysgol?
Dim yn yr yngon dyl ardau, achos dim ond un waith. Achos mae Pablo wedi baratoi gwers arbennig i'r plant.
Mae Pablo wedi baratoi fe?
Pablo... Dwi'n gwybod
gael. Ta'n gwybod
yn cyfeirio. Fi ysdi yn yngon dyl ardau? Rhywbryd? Ysdi yr wygon?
Ysdi un waith. A roedd hwn ar gael.
Ond mae'r llyn neis.
Ydy. Ydy yn fawr achos mae'n edrych yn bach.
Na, mae yw'n bach. Ond mae yna llawer o bethau. Mae nhw'n gwneud llawer o bethau. Peintio. Beth yw'r gwaed, dechrau.
Gwyr?
Ie. Mae'n... Mae'n da, dwi'n meddwl. Rhaid i ti talu 40 peso bob mis. Ti'n gallu fynd dwy waith yr wythnos, awr a chaner, dwi'n meddwl.
So, Andri, o bobl.
No. Na, mae'n da, dwi'n meddwl. Hoffwn i fynd i ddysgu sut i beintio.
O'n i'n clywed roedd Italiano. Italian,
Yr Eidal? Rhywun yr Eidal?
Na, na. Yr iaith.
Ah! Eidalic.
Eidalic. Na. O'n i isio dysgu hwn, ond mae gormod o iaith.
Yn Rhyngon Del Arte?
Ie. O'n i'n clywed, achos roedd... beth i ddyn nhw chi? Ordensia?
Na.
Ordensia? Mae hi isio dechrau, ond roedd hi isio dechrau. Dwi'n mynd siwr nawr.
A mae'r dansio'n mynd i Gymru. Di gweld nefyl oedd hyn? Neu misio nawr? Rydw i'n mynd... Fes
siwr!
Ar ôl nadolig, dwi'n meddwl.
O, dwi'n sy'n pwynt.
Cwm?
Ia, achos dwi'n hoffi. Mae'n neis i ffeindio mas sydd mae'r nadolig rhywle ar.
Ie.
A mae'n wahanol iawn yn hynny.
Mae nhw'n... O'n i'n hoffi'r crackers. Gwelais ti'r crackers?
Do! O'n i'n meddwl yn trwy gyntaf, beth yw e?
Mae'n edrych fel losin mawr.
A mae'n crackers yn swnio fel bisgeti, ti'w o.
Ie.
Ac o'n i'n meddwl, yw nhw'n bisgeti mewn. Chos o'n rhwng.
Ie. Mae'n mynd syniad dda.
Llynda fi gyda'r crown. Yn syed. Yn syed.
Ie, yeah, mae'n wahanol iawn i ni. Pawb yn cael tŵr ci, a Putin naddoli. A fe ni'n dyn ni'n cael asal.
Ie.
Yeah. Oen neu...
Ond dyn ni'n cael super, ti'w bod. Wel, hefyd.
Wel, dyn ni'n cael super. A...
Ginio, a super eto.
A dyn naddoli, dyn ni'n cael asal yn arwyd. Fel arfer adre, da ni'n cael super oer, fel QR,
yeah.
Ei bysa bach. A wedyn, ti o'n rhan nadoli, da ni'n cael asal.
Yeah.
Wel, da
ni'n cael asal alor yno.
Pa?
Yn y nos. Nos o'n nadoli. Nos o'n cen. Beth yw? Christmas Day. Ok, cwm sydd eisiau? Dwi'n gofio. Wel, ac... Ie, diwrnod ar ôl dyn ni'n
mynd mas
o
cael eisiau ymbeth bai. Dwi'n mynd o to allan. Ie, mynd i benni. Cwrdd ar teulu neu ffrindiau.
Ond mynd allan ti o fel... Sa'n siŵr leto o'r
ble. Ie, mynd i'r afon neu mynd i'r llym ffodd y lawr gen i.
Ie. Achos mae hi'n braf.
Di.
Mae hi'n oil yn nadal i Cymru.
Mm. Ie, achos mae nhw'n... Mae nhw'n y gaia. A da ni yn y... Haf.